Στα μέτρα μου είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πολύ, να σας χαριτώνει πάντα σαν εκκλησία, να σας δίνει δύναμη και να χαρίζει τα αιτήματα της καρδιάς σας σύμφωνα με το θέλημά Του. Γιατί το σημαντικότερο μέσα στη ζωή μας δεν είναι να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που είναι σχέδιο του Θεού. Θα ήθελα έτσι να σας πω δύο πράγματα σαν πρώτη φορά που έρχομαι για μένα. Ονομάζομαι Σωτήρης Δεναξάς, είμαι 38 ετών. Είμαι στην ευχάριστη θέση να λέω ότι γνώρισα σε μικρή ηλικία τον Κύριο. Έτσι πήγαινε ο θείος μου στην εκκλησία της Νίκαιας. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια έτσι λίγο δύσκολη από τον κόσμο, με σχεδόν άσχημες αναμνήσεις μπορώ να πω για ένα παιδί. Τα παιδικά του χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα, καθώς οι γονείς μου κοσμικοί άνθρωποι, δεν ξέρανε για το Θεό. Ο πατέρας μου έτσι λίγο πιο σκληρός άνθρωπος, ασχολιότανε με πράγματα του κόσμου, παράνομα, έτσι όχι καλά. Και έτσι, μεγαλώνοντας σε μια τέτοια οικογένεια, με δύσκολα προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις, και τα παιδιά γίνονται αποδέκτες άσχημων πραγμάτων. Όμως ο Θεός είχε ένα πολύ όμορφο σχέδιο, τουλάχιστον για τη ζωή μου. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έτσι, ο θείος μου γνώρισε τον Κύριο και πήγαινε στην εκκλησία της Νίκαιας, περίπου το 95. Θυμάμαι, τότε εγώ εφευρίσκω τρόπους να φεύγω από το σπίτι, ήμουνα μικρός, και πήγαινα ή στο θείο μου ή στη γιαγιά μου. Μου άρεσε έτσι πάρα πολύ, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα στο θείο μου, στη γιαγιά μου. Ήταν σαν άνθρωποι πιο φυσιολογικοί από τη δική μου οικογένεια. Και έλεγε ο θείος μου τότε, γινότανε συζήτηση στο τραπέζι, έλεγε ο πατέρας μου με τη μάνα μου, τη θυμάμαι που της άκουγα, κάπου έχει μπλέξει, της έλεγε ο αδερφός σου. Τέλος πάντων, εγώ του θείου μου του είχα και μια αδυναμία, μιλάει στη θεία μου, σώνεται, ο θείος μου μιλήσει στην αδερφή του, σώνεται η αδερφή του, και άρχισα και εγώ να κατεβαίνω μαζί του. Έρχοντανε, έμενα τότε Σαλαμίνα, έρχοντανε, με βάζανε στο φεριμπότ, φανταστείτε τότε 5-6 χρονών και έμπαινα στο φεριμπότ μόνος μου. Σήμερα δεν γίνεται αυτό και δεν είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Αλλά ο τρόπος που μεγαλώναμε εμείς ήταν λίγο περίεργος. Γιατί τα πράγματα που αντιμετωπίζαμε σε κάνουν και σαν πιο, παρότι είσαι πιο μικρός, να μεγαλώνεις πρόωρα ανάλογα με την οικογένεια που είσαι. Έμπαινα κι εγώ στο φεριμπότ, με έπαιρνε ο θείος μου από απέναντι, πηγαίναμε στην εκκλησία. Άκουγα εγώ τα πράγματα. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι την εικόνα της εκκλησίας. Δεν μπορώ να πω ότι παρατήρησα πολλά πράγματα, αλλά η εικόνα της εκκλησίας, την ώρα που άνοιγα, παρότι ήμουνα σε μια μικρή ηλικία, καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει εδώ μέσα, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια ηρεμία. Κανένας δεν συζητάει για προβλήματα, δεν υπάρχουν εκρήξεις, δεν υπάρχουν καυγάδες. Το αντιλαμβανόμουν, έβλεπα τις αδερφές όπως ήταν ντυμένες ευλαβικά. Το κοίταγα, μου έκανε εντύπωση, παρότι ήμουν μικρό σαν παιδί. Πηγαίναμε, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο Κυριακό, ήταν τότε ο αδερφός ο Λούπης, αν θυμόσαστε, στο Κυριακό, ο αδερφός ο Δημήτρης. Χαρακτηριστικά όλα τα παιδιά σηκωνόντουσαν μόλις τελείωνε, ήταν τότε η Κουκουρούκου. Τελείωνε, ξέρω εγώ, τι μας έλεγε, και πηγαίνανε τα παιδιά, τα βλέπα μπροστά και πηγαίνανε και παίρνανε Κουκουρούκου. Εγώ εντωμεταξύ είχα και για αγόρι, είχα μαλλί, πάντα ο πατέρας μου δεν μας άφηνε. Όλα τα παιδιά έπρεπε να έχουμε μακριά μαλλιά, τα αγόρια. Και ντρεπόμουν να κινηθώ μέσα, τα έβλεπα τα παιδιά, ήταν διαφορετικά. Και την ώρα που πήγα μπροστά στον αδερφό μου, λέει, Σωτήρη, έλα να πάρεις και εσύ, μου λέει, τη σογκοφρέτα τους. Και εγώ, με το που πήγα να πάρω, μου έκανε εντύπωση στα μάτια μου ότι μου έδωσε κάτι χωρίς να μου ζητήσει ένα αντάλλαγμα. Εγώ είχα μάθει στη ζωή μου αυτά που έβλεπα από τον πατέρα μου, ή ότι αυτός που θα σου δώσει κάτι, πρέπει να του δώσεις κάτι. Ή αυτός που θέλει να του κάνεις κάτι, πάντα κάτι πρέπει να πάρεις. Και όταν θέλεις κάτι, πρέπει να είσαι πιο δυνατός για να το πάρεις. Πάντα έτσι μας μάθαινε ο πατέρας μου. Και μου έκανε εντύπωση εμένα ότι πήγα και πήρα κάτι χωρίς να έχω δώσει τίποτα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Έφυγα τέλος πάντων, περνάγαν οι μέρες, ξανακατέβαινα. Σε μία προσευχή του Κυριακού, τότε ήταν ο αδερφός ο Λευτέρης ο Δρόσος, υπεύθυνος του Κυριακού του Μεγάλου, δεν ξέρω αν ξέρετε. Και τότε έπεφτε το Πνεύμα το Άγιο πάρα πολύ. Κάνανε προσευχές και κατεβαίνανε και από την νεολαία, φανταστείτε, για να πάρουν Πνεύμα Άγιο κάτω στο Κυριακό. Με παίρνει ο αδερφός ο Λευτέρης ο Δρόσος μια αγκαλιά εκείνη την Κυριακή και μου λέει το άλλο Σαββάτο, νομίζω Σαββάτο ήταν, έχουμε προσευχή Σωτηράκη, θα έρθεις? Θα έρθω. Δεν ήξερα εγώ καλά-καλά τι ήτανε. Πρέπει να είχε περάσει κανένας χρόνος που πήγαινα και δεν πήγαινα εκκλησία, ας πούμε. Γύρω στα 7 πρέπει να ήμουνα τότε. Και πηγαίνω στην προσευχή, μπαίνω μέσα, δεν είχα... Ένας αλλαλαγμός γινότανε, τα παιδάκια όλα να προσεύχονται, να δοξάζουν τον Κύριο. Δεν ήξερα εγώ πώς να συμπεριφερθώ. Στην ουσία έβλεπα τον αδερφό τον Λευτέρη που πήγαινε εκεί με τη χάρη που είχε, έτσι αγκάλιαζε τα παιδιά, προσευχόντουσαν μαζί και παίρνανε Πνεύμα Άγιο. Εγώ ούτε είχα καταλάβει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο τώρα 7 χρονών. Αλλά πήγα εκεί σε μια γωνιά, κάθισα και άρχισα και εγώ να προσεύχομαι. Και άρχισα να κλαίω. Να κλαίω, δεν θυμάμαι τι του έλεγα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όμως, έρχεται ο αδερφός ο Λευτέρης, με αγκαλιάζει και μου έλεγε «Σωτήρη, δόξασε τον Κύριο». Αυτό μόνο θυμάμαι. Και εγώ άκουγα από τα άλλα τα παιδιά και δόξασε τον Κύριο. Και εκείνο το βράδυ παίρνω Πνεύμα Άγιο. Πρώτη φορά στην προσευχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι τι έγινε, πώς έγινε. Αισθάνθηκα μια ωραία παρουσία, είπα κάποιες λέξεις. Είχα χαρά μέσα μου, αλλά αργότερα κατάλαβα γιατί... τι ήταν αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όντως, περνάω εκείνο το Σαββάτο, καθόμαστε την Κυριακή, μαθαίνει ο πατέρας μου ότι εγώ πηγαίνω με το θείο μου σε κάποια εκκλησία. Ο πατέρας μου εντωμεταξύ καμία σχέση με εκκλησία, έτσι. Οι άνθρωποι της εκκλησίας και ο πατέρας μου. Καμία σχέση. Τέλος πάντων, και μιλάγανε στο τηλέφωνο του άκουγα να το φέρει στο παιδί Σαλαμίνα και να μην ξανακατέβει κάτω. Μια ένταση. Εγώ είχα καταλάβει ότι δρομολογούντουσαν τα πράγματα για καυγά πολύ άσχημο. Δυστυχώς η μάνα μου, η κακομοίρα που δεν ήξερε και τίποτα, την πλήρωσε. Έτσι μπαίνω στο φεριμπότ εκείνη την ημέρα. Με περίμενε με το αμάξι απέναντι ο πατέρας μου. Θυμάμαι το πρόσωπό του, παιδάκι μου να. Είχε σκοτεινιάσει. Έβλεπα τη μάνα μου με κλάματα. Η κακομοίρα την είχε χτυπήσει, ας πούμε, γιατί εγώ πήγαινα σε αυτή την εκκλησία. Εκεί του την είχε, δεν ξέρω πώς, ο διάβολος τον είχε εγκλωβίσει και την είχε χτυπήσει και με περίμενε. Βγαίνω εγώ από το φεριμπότ, μπαίνω μέσα, αρχίζει χτυπάει εμένα μέσα στο αμάξι. Τώρα θα δεις, μου λέει, πού θα σε πάω. Και ξεκινάμε τώρα, είχε νυχτώσει μας στα Σαλαμίνα, να χτυπάει τη μάνα μου ενώ οδηγούσε και εγώ πίσω να κλαίω, να μην ξέρω πώς να αντιδράσω. Για άλλη μια φορά, γνωστά περιστατικά στα μάτια μου, αλλά αυτή τη φορά δεν καταλάβαινα το γιατί. Όντως πηγαίνουμε σε ένα... Αυτό τώρα μπαίνει η ομολογία της μάνας μου από εδώ και πέρα, γιατί εγώ δεν ήξερα τι γίνεται σε κάποια φάση. Μας πάει σε ένα ξοκλήσι, ανοίγει το ξοκλήσι μόνο του. Ανοίγει την πόρτα, την παραβιάζει, μας πηγαίνει μέσα και μου λέει, τι είναι αυτό που έχεις πάρει? Εγώ κοίταγα, δεν ήξερα την ανταποκριθώ. 7 χρόνο παιδάκι, φοβισμένος, έβλεπα και τη μάνα μου, ας το παιδί να του λέει, τι είναι αυτό που έχεις πάρει, μου λέει τώρα. Και ανοίγει, θυμάμαι, χώριζε μια πόρτα, τα Άγια των Αγίων που λένε, και με πετάει εκεί μέσα. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, αδερφή, η αλήθεια είναι. Και εκείνη την ώρα γονατίζω και προσεύχομαι. Και έρχεται με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θυμάμαι τόση τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όταν το πήραμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που παρακάλαγα, θυμάμαι τις τελευταίες μου λέξεις πριν έρθει η παρουσία του Θεού. Φύλαξε με, Κύριε, λέω, από αυτόν τον άνθρωπο και γονατίζω. Και η μάνα μου αρχίζει και μου εξιστορεί, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, λέει. Άνοιξε, λέει, ένα φως. Ανοίξαν οι πόρτες της εκκλησίας, μου λέει, και τα παράθυρα, μου λέει, όπως θα το εξοκλήσει. Σηκωθήκανε, μου λέει, εικόνες. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά που σας λέω. Εγώ ήμουν αγωνατισμένος, φοβισμένος στην παρουσία όμως του Θεού. Και για πρώτη φορά ο πατέρας μου γονατίζει, μου λέει, λες και του πήρε, λέει, φεύγει από πάνω μου, κοίταγε εσένα, χτύπαγε εμένα, φεύγει από πάνω μου, λες και του πήρε κάποιος στο κεφάλι και του το ακούμπησε στο πάτωμα και φώναζε, δεν θα το ξαναπειράξω αυτό το παιδί, Θεέ μου, δεν θα το ξαναπειράξω αυτό το παιδί. Ξέρετε, ακολουθήσανε πολλοί καυγάδες στη ζωή μου που είδα τη μάνα μου. Εμένα ο πατέρας μου δεν με ξαναπείραξε. Δεν με ξανακούμπησε ποτέ. Ένα πράγμα μου είπε. Σε αυτή την εκκλησία μου λέει εσύ δεν θα ξαναπάς. Και κατάφερε να μην ξαναπάω στην εκκλησία. Μέχρι που περάσανε μετά από 2 χρόνια, χωρίσαν οι γονείς μου, μας εγκατέλειψε μάλλον ο πατέρας μου και εγώ θυμάμαι περάσανε, πρέπει να πήγα πάλι 12 χρονών στην εκκλησία, 13. Όντως είχαν περάσει χρόνια, χωρισμένοι τώρα οι γονείς μου. Στη ζωή μας συνέβαιναν όμως περίεργα όλα αυτά τα απόνερα που είχε αφήσει η ζωή του πατέρα μου. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και μια μάνα μετά να βάλει μια ισορροπία στη ζωή της. Όντως η θεία μου συνέχιζε και πήγαινε στην εκκλησία, πάντα μου μίλαγε. Εγώ είχα αγάπη προς το Θεό, η αλήθεια είναι, ένα σεβασμό. Και περνάνε τα χρόνια και πηγαίνω στην εκκλησία. Αφού πήγαινα στην εκκλησία, αναγεννήθηκα στην εκκλησία της Νίκαιας, πίστεψα, βαφτίστηκα. Βέβαια ήμουνα μόνο εγώ που πίστευα από την οικογένειά μου μέσα στο σπίτι μας. Ούτε η μάνα μου, ούτε τα αδέρφια μου. Και την ημέρα που βαφτίζομαι σηκώνεται μια προφητεία και μου λέει «Ιέ μου Σωτήρη, εγώ σε κάλεσα», μου λέει. «Εγώ θα σε ευλογήσω. Ένα πράγμα σου ζητάω», λέει. «Έξελθε εκ της συγγένειά σου και κόψε τον ομφάλιο λόρο με αυτήν». Δύσκολο τώρα σε ένα παιδί 13 χρονών με τόσα προβλήματα. Βέβαια, πώς θα κόψει τον ομφάλιο λόρο. Προσευχόμαστε με τη θεία μου. Μου λέει να προσευχηθούμε να δούμε τι γίνεται. Και εκείνη την εποχή πήγαινα εγώ Σαλαμίνα και κατέβαινα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, έμενα στη θεία μου και ξαναγύρναγα Σαλαμίνα. Βάζει ο Θεός στην καρδιά μιας αδερφής, έχει φύγει για τον Κύριο. Η αδερφή μας η Αχιλλέως η Μαρία, για όποιοι ξέρετε από την Νίκαια, παλιά αδερφή και μου λέει, Σωτήρη μου λέει, κάθε Παρασκευή μου λέει, θα είναι το κρεβάτι στρωμένο λέει στο σπίτι και θα σε περιμένω λέει, είναι και ο γιος μου εκεί, θα κάνετε παρέα. Και μία Παρασκευή έμενα στη θεία μου και μία Παρασκευή στο σπίτι της αδερφής. Τώρα αυτά που σας λέω είναι δύσκολα. Εγώ δεν ξέρω αν θα τα έκανα στη ζωή μου. Πραγματικά και το λέω με ειλικρινή καρδιά. Να ανοίγω σε ένα παιδί που προέρχεται από μια οικογένεια, το σπίτι μου. Εγώ στις αδερφές της Μαρίας και στις θείας μου της Χριστίνας έμαθα το Λόγο του Θεού. Έμαθα την αγάπη του Θεού. Έμαθα πώς είναι να σε περιθάλπινε. Και αυτό για μένα ήταν εκκλησία. Και ήταν περίεργα, γιατί εγώ είχα μάθει κάπως διαφορετικά. Μέσα από αυτές τις δουλειές που έκανε ο πατέρας μου, η οικογένειά μου, είχα μάθει άσχημα πράγματα. Και έβλεπα έναν άλλο κόσμο, εξωπραγματικό. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό. Βέβαια, πέρασε ο καιρός και μου μιλάει ο Κύριος και μου λέει ότι πρέπει να επιστρέψω πίσω στη Σαλαμίνα. Εγώ κλάμα. Άγγιζα τα θρανία στη Νίκαια και δεν ήθελα να φύγω. Κύριε, πού θα πάω? Και ενώ προσευχόμουνα, μου μίλαγε ο Θεός, προσευχόμουνα και μου μίλαγε μέσα στη σκέψη μου για μεταφύτευση. Μεταφύτευση. Τέλος πάντων, ανεβαίνει ο αδερφός να κάνει το κήρυγμα, δεν θυμάμαι ούτε καν ποιος αδερφός ήταν, από άλλη εκκλησία, και λέει αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ για κήρυγμα. Είναι δύσκολο να ακούσει για κήρυγμα μεταφύτευση μέσα σε μια εκκλησία. Και λέει, αν ο Θεός αποφασίσει να σε μεταφυτέψει, και το ακούω εγώ εκείνη την ώρα και λέω, Κύριε, τι λες? Θα σε μεταφυτέψει. Και εκεί που θα πας θα έχεις και 10 μέρες λήψης. Τι γίνεται, λέω. Το πήρα μέσα μου, κατάλαβα ότι έπρεπε να γυρίσω σε Σαλαμίνα. Το συζητάω με τη θεία μου, προσευχόμαστε και μου λέει: Όντως, μου λέει δεν είναι, μου λέει είναι από το Θεό. Πρέπει να γυρίσεις, εκεί να πας να ενταχθείς. Και όντως γυρνάω Σαλαμίνα, κλάμα εγώ, 10 μέρες δεν μίλαγα σε άνθρωπο. νεολαία εκεί, τα αδέρφια με δεχτήκανε, αλλά εγώ κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω. Ξαφνικά από μια μεγάλη νεολαία να πάω σε μια μικρή νεολαία. Τέλος πάντων, πήγα εκεί στα αδέρφια, όντως 10 μέρες στεναχώρια. Πήγαινα και ερχόμουν και τη 10η μέρα έλεγα πάντα όταν πήγαινα εκκλησία στον αδερφό μου, λέω, θα έρθεις εκκλησία. Έλεγα στα πιο μικρά αδέρφια μου, θα έρθεις εκκλησία, στη μάνα μου, θα έρθεις εκκλησία. Τη 10η μέρα, την ώρα που πάω να μπω να φύγω για την εκκλησία, μου λέει ο αδερφός μου, περίμενε, μου λέει, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και εκείνη την ώρα, λες και άλλαξε η ψυχολογία μου και θυμήθηκα τα λόγια που έλεγε από τον άμβονα ο αδερφός. Και λέω, λες. Και αρχίζει ο αδερφός μου και έρχεται στην εκκλησία. Βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει το σωτηριακό έργο μέσα στο σπίτι. Ήταν η στιγμή που λέω, Κύριε, λέω, τι είναι όλο αυτό, λέω, που έχεις ετοιμάσει, λέω, στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Θέλω όμως να σας πω κάτι, αδερφοί, πάνω σε αυτό. Όσες φορές στη ζωή μου άκουσα τη φωνή του Θεού, την κατάλαβα, την κατανόησα, ακόμα και να μην μου άρεσε, γιατί πολλές φορές αυτά που ακούμε από τον Θεό δεν μας αρέσουν, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει ο Θεός να κάνει στο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι επιφυλάζει ο Θεός. Και οι ευλογίες του Θεού πάντα στην υπακοή της φωνής του Θεού είναι μεγάλες. Μας προσπερνάει. Γίνεται εκεί σωτηρία με τον αδερφό μου, προχωράμε, έρχεται μια δοκιμασία στη ζωή μου. Ενώ είμαι Σαλαμίνα, περνάνε οι μέρες, ξαφνικά παθαίνω ένα πρόβλημα με την καρδιά μου. Σε μικρή ηλικία τώρα, σας μιλάω 16 χρονών. Έχουν έρθει κάτι αδέρφια από τον Πειραιά, στο αδερφού του Νίκου του Βουρλάκου το σπίτι, εκεί που κάναμε παλιά σημελέτες, και έχουν έρθει κάτι αδέρφια από τον Πειραιά και παίζουν με την κιθάρα εκεί, ψέλνουμε, χαρά, εγώ ιστορίες. Εκείνο το πρωί, πριν πάω εκείνο το βράδυ στον αδερφό του Βουρλάκου, έχω σηκωθεί και έχω ένα μπούνο στο στήθος. Ένα μπούνο. Σηκώνομαι, ρε μάνα, της λέω, πονάω. Πού πονάς, εδώ. Μου λέει, η καρδιά δεν έχει πονό. Λες και ξέρουμε όλοι. Έτσι λέω, εντάξει. Κόμπιαζα όμως, σαν να έκανα κινήσεις και να κόμπιαζα, μου λέει, νευρόπονος θα είναι. Μου λέει, θες να πας, μου λέει, στο κέντρο υγείας, μου λέει, να σου κάνω ένα καρδιογράφημα. Όντως φεύγω. Μόνο και εγώ, εντάξει, δεν μου πήγε το μυαλό ότι τώρα μπορεί να συμβαίνει τίποτα. Κάνω ένα καρδιογράφημα. Μου κάνει εκεί η κοπέλα, μου λέει, δεν βλέπω κάτι, μου λέει. Δεν ήταν και σχετική κιόλας. Δεν βλέπω, μου λέει, κάτι, μου λέει. Αλλά αν θες, πήγαινε και σε ένα νοσοκομείο. Αλλά είσαι πολύ νέος, μου λέει. Γερά. Παίρνω το καρδιογράφημα στα χέρια μου, φεύγω, μου πέρασε ο πόνος. Λέω, άσε το βράδυ, θα έχουν και τα αδέρφια. Τώρα τρέχω εγώ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία, 16 χρονών. Φεύγω, αφήνω το καρδιογράφημα στο σπίτι και μου λέει, θα έρθει το βράδυ η θεία σου. Η θεία μου που ήταν αδερφή από την Νίκαια. Τη λέω, άσε το καρδιογράφημα εκεί. Μου είπε γιατί θέλει να το πάρει να το δείξει στον αδερφό το περάκι. Όντως εγώ φεύγω, πάω, ψέλναμε, πάγαμε παλαμάκια, χαρά, είχε ανοίξει η καρδιά μου. Είχε ανοίξει για τα καλά η καρδιά μου, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου. Βγαίνω έξω, απαντώ το τηλέφωνο μου, λέω, έλα θεία, πού είσαι, ναι. Μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Μείνε όσο πιο ψύχρεμος γίνεται, λέει, φύγε, πήγαινε στο σπίτι, σιγά σιγά μου κάνει. Γιατί μου λέει, έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου και μπορεί να πεθάνεις. Έλα, ρε θεία, της λέω, πλάκα μου κάνεις τώρα, σου παίρνει όλες και σου λέει, μπορεί να πεθάνεις 16 χρόνων. Της λέω, όχι. Της λέω, εντάξει, της λέω, μου λέει, σοβαρά σου μιλάω. Είμαι εδώ, μου λέει, με τον αδερφό τον Περάκη, με παίρνει ο αδερφός ο Αλέκος. Στο τηλέφωνο. Και μου λέει, Σωτήρη, αδερφέ μου, μου λέει, έτσι και έτσι, μου λέει, εφημερεύει το κρατικό. Κατέβα, έχω κανονίσει. Φεύγω, γυρνάω στο σπίτι, έχω χάσει τον κόσμο. Τι να πω στα αδέρφια, φεύγω, δεν λέω τίποτα. Φεύγω, πάω στη. Με περίμενε η μάνα μου, μου λέει, τι έγινε, τι λέω, δε σου. Τη λέω, άκου να δεις, τη λέω, πάμε, τη λέω και ο Θεός θα είναι μαζί μου. Σηκώνω και ένα χαρτάκι, πέφτω γυμνός, εξήλθες εκ της κοιλίας της μητρός σου, γυμνός στα Ισέλ, έχασα τον κόσμο. Το πίστεψα. Είναι το μόνο χαρτάκι που έχω σηκώσει τόσο πολύ στη ζωή μου και το έχω πιστέψει. Λέω, Κύριε, αυτό ήτανε. Ήρθα μέχρι εδώ Σαλαμίνα για να σωθεί ο αδερφός μου, αυτό ήταν για μένα, λέω, φεύγω. Το είχα πιστέψει. Γονατίζω, Κύριε, έρχομαι να σε πάρω, να ησυχάσω τουλάχιστον, λέω, Κύριε, λέω, ό,τι είναι. Φεύγω, πηγαίνουμε, με το που μπαίνουμε στα εφημερεύοντα, μου περνάνε μια ενδοφλέβεια, λέει είναι το παιδί, λέει με την οξία περικαρδίτη, λέει πάρτε το να το βάλουμε στην εντατική. Ακούω εγώ εντατική, τι εντατική, λέω ξαφνικά. Λέει να το ρίξουμε, λέει, στην εντατική να. Λέω εγώ τι εντατική. Μου λέει, άκου, μου λέει να δεις, υπάρχει, μου λέει, μπορούμε να σε βάλουμε σε ένα δωμάτιο, να είσαι μόνος σου, δεν θα κουνιέσαι, ακόμα μου λέει και για τουαλέτα θα σου παίρνουμε πάπια. Δεν θα κάνεις, μου λέει, τίποτα, μέχρι να δούμε τι και πώς. Όντως είχα προσβληθεί από έναν ιό. Εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, εισαχθήκαμε τρία παιδιά, έφηβοι, μέχρι 16 χρονών ήμουν εγώ ο μεγαλύτερος, 12 και ένας πιο μικρός, με ίδια συμπτώματα, και σας λέω, αδερφοί, ότι οι δύο πεθάνανε και ενώ περιμένανε εμένα, εγώ έζησα. Ερχόταν ο αδερφός ο Λούις, ο αδερφός ο Λούις, λέω, ο αδερφός ο Αλέκος ο Περάκης, και μου έλεγε, ήξερα ότι δεν μπορεί να πει ψέματα, αδερφός. Η μάνα μου δεν πήγαινε στην εκκλησία. Η θεία μου τα μάσαγε. Λέω, αδερφός ο Αλέκος, δεν μπορεί να πει ψέματα. Αδερφέ, τι γίνεται? Μου λέει, Σωτήρη, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα δούμε ο Θεός. Και ξεκινήσανε προσευχές τότε οι εκκλησίες, θυμάμαι. Εγώ ένα βράδυ, εκείνο το βράδυ, δεν θυμάμαι πόσες μέρες ήμουνα μέσα στο νοσοκομείο. Είχα ζητήσει από τη θεία μου, είχα ένα CD player με ακουστικά και της λέω, φέρνε μου κηρύγματα, της λέω, ό,τι είναι να το ακούω, της λέω, και τη γραφή μου. Διάβαζα τη γραφή, παρελάζαν οι αδερφοί, γινόταν ένα χαμός, θα έλεγα. Εγώ εντωμεταξύ αισθανόμουν καλά, δεν είχα τίποτα. Και της λέγανε της μάνας μου, εκεί που γελάει, εκεί που μιλάει, εκεί και θα μείνει. Τέλος πάντων, όπως είχα εγώ εκείνο το βράδυ στα αυτιά μου τα ακουστικά, έπαιρνα ένα CD, το έβαζα και έτσι όπως το έβαζα, νομίζω ότι ήταν με τη φωνή του αδερφού του Μούκα. Ένα κήρυγμα, διαβάζει, να σας πω την αλήθεια, δεν το παρακολουθούσα το κήρυγμα, απλά το είχα βάλει στα αυτιά μου και ψιλοέκλαιγα. Σιγοπροσευχόμουν κιόλας. Εντωμεταξύ έφευγε η θεία μου, καθόταν η μάνα μου, γιατί δεν θέλα να με αφήσουν μόνο μου, να είναι κάποιος μαζί μου, αν τυχόν και φύγει, να είναι κάποιος μαζί μου. Και κοιμόταν η μάνα μου στο κρεβάτι, είχε βάλει έτσι το κεφάλι της. Και εκεί την ώρα, ενώ μίλαγε ο αδερφός στο κήρυγμα, δεν είχα πάρει χαμπάρι από που διάβαζε. Ξαφνικά ακούω «Νεανίσκε προσέλεγω σηκώθητη». Και αισθάνομαι μια παρουσία, κοιτάω, εντωμεταξύ, είχε πολύ κρύο εκείνο το βράδυ και είχα τόσο το παράθυρο ανοιχτό. Και λέω, μάλλον θα φύσηξε ο αέρας, λέω, και θα κούνησε την πόρτα. Γυρνάω, έκλαιγα εγώ, κύριε, λέω, αν αυτό το βράδυ είναι και έχεις έρθει να με πάρεις, κύριε, πάρε με, λέω, να ησυχάσω στην αγκαλιά σου. Και λέει πάλι το κήρυγμα, νεανίσκε μπροσέλεγω, σηκώθητη. Και ξαναβλέπω, κουνιέται η πόρτα, αισθάνομαι μια παρουσία μπροστά μου, έρχεται και στέκεται, χωρίς να βλέπω τίποτα, αισθανόμουν μια παρουσία. Αρχίζω και κλαίω και λέω, κύριε, είσαι εδώ. Ήρθε, νόμιζα ότι ήρθε η ώρα μου, αδερφή. Κύριε, λέω, είμαι έτοιμος. Και εκείνη την ώρα αρχίζω και κλαίω. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Έκλαιγα και πέφτω και κοιμάμαι. Πολύ γλυκά. Έρχονται το πρωί οι γιατροί, μου παίρνανε ανά κάποιες ώρες αίμα για να βλέπουν την κατάσταση από το αίμα, γιατί είχε περάσει από το αίμα το μικρόβιο και με τους κύκλους που έκανε, επειδή δεν ήταν η κατάσταση. Παίρνουν το αίμα, έρχονται το πρωί, υπάρχει μια αναστάτωση, λέει, κάτι γίνεται, λέει, πρέπει να του ξαναπάρουμε αίμα. Ξαναπαίρνουν αίμα, δεν βρίσκουμε, λέει, τίποτα. Λένε στη μάνα μου. Όντως, ξαναπαίρνουν αίμα, έρχονται, ξαναπαίρνουν αίμα οι άνθρωποι, προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται. Λέει, τι θεραπεία, λέει, του έχετε κάνει του γιού μου? Μόνο ασπιρίνη, λέει, του παρέχουμε. Τίποτα άλλο. Ο γιος σας, λέει, δεν έχει τίποτα. Μα μου, δεν έχει τίποτα, λέει ο γιος. Αρχίζει, κλαίει η μάνα μου. Έρχεται ο γιατρός, λέει, αν συνεχίσεις, λέει, έτσι, μάλλον, λέει, μεθαύριο, μου λέει, βγαίνεις. Τότε μου εξιστορεί η μάνα μου τα γεγονότα, αφού βγαίνω, μου λέει, εμείς ετοιμαζόμασταν. Ξέραμε, μου λέει, ότι θα φύγεις. Ελπίδες δεν υπήρχαν, αλλά δύο παιδιά, εγώ δεν τα ήξερα. Αυτά Τα μάθα μετά από τη μάνα μου, από τη θεία μου και Θεός με θεράπευσε. Βγήκα από το νοσοκομείο, γύρισα. Μέχρι τώρα δεν έχω ξανααντιμετωπίσει ούτε πρόβλημα, ούτε βρίσκεται κάτι και μπορώ να σου πω ότι ούτε ξέραμε και τι ήταν στην ουσία. Και, αλλά όμως ο άνθρωπος, αν δεν αγαπήσει εκείνος τον Θεό, είναι πιο επικίνδυνος να τον αφήσει. Και ξέρετε, ό,τι καλά και να μας κάνει ο Θεός, πάντα η ψυχή μας είναι εν κινδύνο. Πάντα η ψυχή μας μπορεί να μας τραβήξει αυτός ο κόσμος. Και όντως και εμένα με τράβηξε αυτός ο κόσμος. Μετά το στρατό ήρθε ο θάνατος της γιαγιάς μου και αποφάσισα να φύγω και από το σπίτι. Και φεύγω από το σπίτι, έφυγα και από την εκκλησία, έμεινα μόνος μου. Έφυγα, επειδή πήγα πολύ νωρίς στρατό, έφυγα πολύ νωρίς κιόλας από το σπίτι, γύρω στα 18. Και νίκιασα σπίτι και τράβηξα τη ζωή μου. Εκεί γνώρισα τον κόσμο για τα καλά πλέον. Άρχισε να βγαίνει και ο παλιός εαυτός. Και περάσανε κοντά στα 11 χρόνια. Σε μία νύχτα έκλεισα μία πόρτα και είπα φεύγω από την εκκλησία για κάποιους δικούς μου λάθος λόγους και έφυγα από την εκκλησία. Σε αυτά τα 11 χρόνια δεν πήγα ποτέ στην εκκλησία, δεν ζήτησα ποτέ. Έβλεπα αδερφούς. Έφερε ο Θεός τα πράγματα έτσι και δούλεψα και σε ένα μαγαζί που είχε αδερφός ο Φίλιππος, ο Παπαδόπουλος, μαζί με τον αδερφό μας, τον Χαράλαμπο τον Ρωμανίδη. Και δούλεψα εκεί delivery για κάποια χρόνια. Βέβαια δεν ζήτησα την εκκλησία, αλλά γινόντουσα κάποια περιστατικά, ας πούμε. Έψελνε ο αδερφός ο Φίλιππος πολύ. Έψελνε. Κάποια στιγμή με το που έψελνα κι εγώ, δεν είχα καταλάβει. Και φεύγω ξαφνικά και πάω σε ένα αποθηκάκι που είχαμε πίσω και άρχισα να κλαίω. Έκλαιγα. Τους έβλεπα που ερχόντουσαν, επειδή ήταν κάτω από την εκκλησία το μαγαζί, τους έβλεπα ανεβαίνανε στην εκκλησία και λέγα μέσα στην καρδιά μου να μπορούσα να ήμουνα κι εγώ. Κατά κόσμο κάποια στιγμή τα είχα καταφέρει και οικονομικά, δεν μου έλειπε τίποτα, ήμουνα νέος, την υγεία μου την είχα, αλλά πάντα έλεγα να μπορούσα κι εγώ. Να μπορούσα κι εγώ. Τέλος πάντων, με τα χρόνια παντρεύτηκα, γνώρισα τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου τη γνώρισα στο κτίριο που είναι τώρα η εκκλησία του Κερατσινίου, από πάνω έχει ένα παιδικό σταθμό και την εγνώρισα εκεί. Πήγαινα κάτι παραγγελίες και την γνώρισα εκεί. Όντως, παντρευτήκαμε με τη γυναίκα μου. Φοβισμένος, να σας πω την αλήθεια, έκανα το γάμο, γιατί εγώ έλεγα, είχα γνωρίσει την εκκλησία και έλεγα παντρευτώ στον κόσμο. Παντρευτώ στον κόσμο, αλλά είχε παραγίνει τόσο πολύ και η ζωή μου στον κόσμο που δεν μαζευόμουν με τίποτα. Και όλο χαχαχού, όλο χαχαχά και τίποτα. Και με τη γυναίκα μου, ας πούμε, που γνωριστήκαμε, έκανε και εκείνη πολύ υπομονή μαζί μου και λέω, αυτή η γυναίκα, λέω, παιδί μου, μόνο χριστιανή δεν είναι, λέω. Τόσο υπομονή που κάνει μαζί μου, λέω, αφού καμιά φορά στην παρέα της λέγανε, το θες, άστενα. Και εκείνη με αγαπούσε, με ανεχότανε πάρα πολύ η γυναίκα μου. Και λέω, απαντρευτώ, λέω. Έτσι απλά, ξέρετε, στη ζωή μου, απλά τα έκανα τα πράγματα. Δηλαδή, ερχόταν, μπαπ, τέλος. Και λέω, θα παντρευτώ. Λέω, ότι και να γίνει, θα παντρευτώ. Ξεκινάμε, παντρευόμαστε. Έχουμε μαζέψει κάτι λεφτά. Μου λέει, είχα πουλήσει εκείνη την εποχή ένα μάξι και μου λέει η γυναίκα μου, αντί να πάμε, μου λέει διακοπές, μου λέει, δεν πάμε στη μάνα σου Σαλαμίνα. Την κοιτάω, στη μάνα μου Σαλαμίνα. Πάμε, τη λέω. Εγώ ποτέ δεν τη είχα μιλήσει για Χριστό. Ποτέ δεν της είχα μιλήσει για εκκλησία. Και πάμε στη μάνα μου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που εγώ είχα φύγει, η μάνα μου πίστεψε. Της μίλαγε ο αδερφός μου και πίστεψε. Όντως πάμε Σαλαμίνα. Είχα τότε αρκετή δουλειά, θυμάμαι. Καθόμασταν πολλές φορές και 24 ώρες στην εργασία μου όταν έβγαινε κανένα καράβι και δουλεύαμε 24 ώρες για να μην σταματήσουμε καθόλου. Και έμπαινε, έβγαινα εγώ Σαλαμίνα, την είχα αφήσει μέσα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, αδερφή, ότι η γυναίκα μου πήγαινε στην εκκλησία. Πραγματικά δεν είχα πάρει χαμπάρι. Γύρναγα, καθόμουν στο μπαλκονάκι, έβαζα την πυρίτσα μου. Τι έγινε, ρε γυναίκα, καλά. Η μάνα μου δεν μου έλεγε τίποτα. Γιατί ήξερε πόσο στραβός ήμουνα. Η μάνα μου δεν μου έλεγε τίποτα. Και κάποια στιγμή έχει περάσει, τη λέω, θα γυρίσουμε σπίτι μας. Είχαμε πάει για 10 μέρες και κάτσαμε ένα μήνα εκεί. Και όπως κάθομαι, γυρνάω, Συγχωρήστε με για την έκφραση, έχω καθίσει στο μπαλκόνι, ανάβω ένα τσιγάρο και έπινα την πύρα μου. Και μου λέει, θέλω να σου πω, μου λέει κάτι η γυναίκα μου. Της λέω, τι, δεν περίμενα τι θα μου πει. Μου λέει, θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Την κοιτάω, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. Έχει κολλήσει το τσιγάρο στο πάνω χείλος και δεν ήξερα τι να πω. Κοιτάω ότι η μάνα μου έχει πάει μέσα, η μάνα μου, για να μην αρχίσω να φωνάζω. Και εκείνη την ώρα που ξεκινάω να της πω κάτι, μου έρχεται ένα εδάφιο που λέει, «Ουέσαι εσάς γραμματείς και φαρισαίοι», λέει, «γιατί βάζετε και πρόσκομα», λέει, «σε αυτούς που θέλουν να πιστέψουν». Και λέω, τώρα. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε μετά από 11 χρόνια αποστασίας, μου ήρθε αυτό το εδάφιο και λέω, δουλεύει το μυαλό μου και λέω, τι είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, αυτές όλες που κάνω, έχω κάνει και έχουν περάσει, ή αυτό που θα κάνω τώρα και να τις πω. Και φοβάμαι το Θεό. Για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια φοβάμαι το Θεό. Και της λέω της γυναίκας μου, της λέω, άκου να δεις, της λέω. Τώρα της λέω, δεν θα βαφτιστείς, της λέω, γιατί ακόμα, της λέω, έχεις πράγματα να πετάξεις από τη ζωή σου. Με κοίταγε. Τι πράγματα έχω να πετάξω. Της λέω, εδώ, της λέω, που είμαστε, δεν θα πηγαίνεις εκκλησία. Άσε, της λέω, να πάμε κάτω, της λέω, να βρω κι εγώ κάτι παλιούς γνωστούς που έχω, της κάνω, να τους μιλήσω για να δεις σε ποια εκκλησία θα πας, να είναι κοντά. Τι θα πηγαίνω, έρχεσαι από Σαλαμίνα στο Κερατσίνι. Τέλος πάντων, με τα πολλά, φωνάζω για τη μάνα μου, έξω, τι είναι αυτό που μας έκανες και που μας έχεις μπλέξει, της λέω τώρα. Άκουγε η γυναίκα μου. Τη λέω, ξέρεις τι είναι, τη λέω, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τη λέω. Πρέπει να παραμυθήσεις, τη λέω, τα πάντα, ξέρεις τι είναι αυτό, τη λέω. Δεν είναι εύκολο. Δεν ήθελα να τη βάλω και. Αλλά ήθελα να είμαι και σίγουρος για αυτό που θα πάει να κάνει. Γιατί είχα στο μυαλό μου, μην είναι, λέω, σαν και εμένα. Αυτή, λέω, να είναι τουλάχιστον, έστω ας πάει καλά. Τέλος πάντων, παίρνω τον αδερφό του Χαράλα από τηλέφωνο, τον Ρωμανίδη. Μόλις του λέω ποιος είμαι. Δεν περίμενε να ακούσει. Τέλος πάντων, του λέω έτσι και έτσι, του λέω, η γυναίκα μου πηγαίνει Σαλαμίνα, του λέω, εκκλησία, την έχει αγγίξει ο Θεός, του λέω, θα στην εφέρω, θα στην αφήσω και εμένα, του λέω, μακριά, μη με ανακατεύετε με τίποτα. Και όντως, τον πρώτο καιρό πήγαινα τη γυναίκα μου, την άφηνα και εγώ έφευγα. Έλα, μου λέγε, πάνω. Άλλες φορές πήγαινα. Έλα, μου λέει, λίγο πάνω. Παίρναγαν κάτι αδέρφια παλιά. Λέγανε. Ήταν τότε, είχε πάει και ο αδερφός ο Δημήτρης ο Κατσής και μου κάνει. Έλα, ρε, μου λέει, κάτσε, μου λέει, λίγο και μετά πάμε να πιούμε καμιά μπύρα, μου λέει, να τα πούμε, μου κάνει. Και όντως κάθισα με τον τρόπο του που μου το είπε, ανέβηκα πάνω. Καθίσαμε, μετά ξαναπήγαμε. Μέχρι τελικά να βαφτιστεί η γυναίκα μου μια Κυριακή. Θυμάμαι, παίρναγε κοινωνία και πήγαινα και βρίσκα. Είχε έτσι μια αγωνία εκεί που κάθεται ο αδερφός καλή ώρα και δεν φαινόταν ούτε από πίσω. Λέω, να μην με βλέπει κανένας ούτε μπρος ούτε πίσω. Να κάθομαι σε μια αγωνία. Λέω, να μην με. Όντως δεν με πιέσανε πουθενά τα αδέρφια και μια Κυριακή. Ήταν ένας ύμνος που εγώ δεν τον ήξερα. Που έλεγε, όταν είδα το βλέμμα σου να τρέχει, όταν είδα το αίμα σου να τρέχει και το βλέμμα σου εμένα να προσέχει, απόφαση πήρα στη ζωή μου. Εκείνη την ώρα λες και με διαπέρασε ένα μαχαίρι. Κράταγα το στόμα μου να μην με δουν, γιατί δεν ήθελα να δουν ότι κλαίω κιόλας. Και εκείνη την Κυριακή φεύγουμε από την εκκλησία, δεν λέω τίποτα και πάω στο σπίτι και κλείνω την πόρτα. Δεν μίλαγα με τη γυναίκα μου για το Θεό ή να πω τίποτα. Την έβλεπα που πήγαινε, έκανε την προσπάθειά της. Κλείνω την πόρτα και βάζω το κεφάλι μου και το ακουμπάω στο πάτωμα. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, του ζήτησα συγχώρεση. Έσπασε η καρδιά μου, έκλαιγα. Έκλαιγα εκείνη την ημέρα, έκλαιγα. Και παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου, τη λέω, μάνα, έρχομαι Σαλαμίνα. Μου λέει, τι. Είχα ένα κουτί και είχα μέσα φωτογραφίες από τα αδέρφια. Είχα μέσα την Αγία μου γραφή. Είχα μέσα πράγματα, CD που άκουγα, ύμνους, μαθήματα. Μου λέει, τι έγινε, μάνα μου. Δεν της είχα πει τίποτα. Ανοίγω, παίρνω το κουτί όπως ήτανε. Της λέω, μάνα, ήρθα να πάρω το όπλο μου και γυρίζω πίσω στο Χριστό. Χαρά εκείνη την ημέρα. Όντως, γύρισα εκείνη την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, κάθισα και πήρα σώμα και αίμα Κυρίου. Είχαμε την Ευαγγελία που είχε γεννηθεί. Έτσι, ήταν και το παιδάκι μου στην εκκλησία. Πριν 1,5 χρόνο κιόλας πήρε Πνεύμα Άγιο. Έχω ένα κοριτσάκι 11 χρονών. Έχω άλλο ένα κοριτσάκι 3,5. Και εργαζόμαστε στην εκκλησία του Κερατσινίου εδώ και 10 χρόνια τώρα. Είμαστε, ο Κύριος μας έχει επιστρέψει. Λέω καμιά φορά στη γυναίκα μου, τη βλέπω, ξέρετε, λέω τώρα, όταν είχαμε μπει στο γάμο, όταν έμπαιναμε στο γλέντι για το γάμο, δεν ξέρω γιατί, μου λένε τι τραγούδι θέλεις, μου λένε, να βάλουμε, μου λέει. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα. Ένα τραγούδι που δεν το άκουγα κιόλας και δεν μου άρεσε. Λέω, το δώρο Θεού. Και λέω, μπήκαμε με αυτό το τραγούδι, λέω στη γυναίκα μου. Για μένα, σου της λέω, ήσουν ένα δώρο. Με τη δική σου την πρόσκληση, ξαναγύρισα κι εγώ πίσω. Ξέρετε, δεν ξέρουμε τι έχει ο Θεός στη ζωή μας. Το σχέδιο του Θεού μας ξεπερνάει και πάντα όταν γίνονται οι εκβάσεις του Θεού, κάθομαι και λέω, για άλλη μια φορά, Κύριε, με ξεπέρασες. Στα προβλήματά μου, στις καταστάσεις μου. Είναι, λέω, οι άνθρωποι, λέω, λένε ένας μαγικός τρόπος. Δεν μπορούν να εξηγήσουν. Εγώ λέω τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, εύχομαι, σήμερα έρχομαι για πρώτη φορά στην εκκλησία, εύχομαι να ανοίξουν οι πόρτες ολονών των εκκλησιών και να δούμε τέτοιες επιστροφές, τέτοια θαύματα και να λέμε πώς έγινε τώρα και να μένουμε προεκπλήξεων. Αρκεί εμείς τι να είμαστε, ένα καλό νοσοκομείο για αυτές τις ψυχές. Γιατί για μένα η εκκλησία του Κερατσινίου ήταν ένα νοσοκομείο. Οι οποίοι αδερφοί ποτέ δεν με ρωτήσανε τίποτα. Ποτέ δεν μου κλείσαν την πόρτα. Ήταν εκεί για να θεραπευθούν οι πληγές μου. Με το λόγο, με την αγάπη τους. Και το λέω καμιά φορά στον αδερφό τον Δημήτρη. Μα μια μπύρα του λέω που μου είπες, μου σπάσε την καρδιά. Έτσι είναι, αγαπητοί αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Να σας ευλογήσει και εσάς πολύ και να μαθαίνουμε νέα προκοπής και ευλογίας ο ένας για τον άλλον. Αμήν.